Свабода гучыць у вашай хаце. Далей у нашай праграме перадача «Дом літаратара». Я Міхася Скобла, і сёння ў нас гутарка за круглым сталом, прымеркаваная да абвяшчэння 2010 году годам Ларысы Геніюш. Нагадаю, што гэтая ініцыятыва была ўхваленая на 5-м з'ездзе беларусаў свету. Са мною ў студыі археолаг і пісьменнік Міхась Чарняўскі, гісторык літаратуры Анатоль Сідарэвіч і Данута Бічэлі з Горадні трымае з намі тэлефонную сувязь. Пачнем нашу размову. Гаспадарства, вітаю вас усіх у нашым доме літаратара. Год Ларысы Геніюш, даволі нязвыклая грамадская ініцыятыва. Да гэтага ў нашай краіне быў год роднай зямлі, абвешчаны ўладай. Таварыства беларускай мовы дамагаецца ад тых жа ўладаў абвяшчэння году роднай мовы, а тут год канкрэтнай асобы, год Ларысы Геніюш. У Беларусі няма адпаведнай практыкі, як такі год павінен праходзіць. Калі ласка, першага да размовы я запрашаю Анатоля Сідарэвіча.
Ну, ёсць нават такая навука, не навука, дысцыпліна, не дысцыпліна, як юбілеялогія. Гісторыкі 20-го стагоддзя, ну, напрыклад, могуць напісаць юбілея лёгію Янкі Купалы. Як азначаліся яго кожныя 5 год, гадавіны ці то ад дня нараджэння, ці яго творчай дзейнасці. І з гэтага матэрыялу можна зрабіць вельмі, вельмі цікавыя высновы. Што датычыцца года, ну, памятаеце, 125-годзе Янкі Купалы Якуба Коласа у 2007 годзе. Хто-небудзь запомніў яго? Дык вось, я думаю, трэба было, ну, зрабіць перш-наперш перасоўную выставу. Выставу, ну, як гэта робіцца ў бібліятэках, і фотаздымкі, і кнігі. Выставіць гэта і ў Горадні, ў Полацку, і ў іншых гарадах. Другое, канешне, гэта пра сродкі масавай інфармацыі, пастаянна нагадваць. Па-трэцяе, ладзіць нейкія імпрэзы, вечарыны, навуковыя, павінна быць нейкая канферэнцыя, павінны быць нейкі конкурс маладых аўтараў. І гэтак далей, каб імя Ларысы Геніюш гэты год гучала.
Гаспадар Міхась Чарняўскі ўваходзіць у грамадскі камітэт па ўшанаванні памяці Ларысы Геніюш. Створаны гэты камітэт трыма арганізацыямі грамадскімі: Саюзам беларускіх пісьменнікаў, згуртаваннем беларусаў свету Бацькаўшчына і таварыствам беларускай мовы. Гаспадар Міхась, а што вы можаце дадаць да прапановы Анатоля Сідарэвіча?
У нашых умовах пакуль што, напэўна, нейкія медалі памятныя. Ну і, канешне, пісьменнікам можа нават і саматугам нейкім арганізоўвацца, праводзіць сустрэчы са школьнікамі, нейкія паездкі, сапраўды, нейкія вечарыны бардаўскія, бардаўскія песні на словы Ларысы Антонаўны.
Удзельнікамі круглага стала былі названыя розныя прапановы па ўшанаванні памяці Ларысы Геніюш, але не была названа, скажам, прапанова выдання збору твораў яе. Спадарыня Данута, вось пры жыцці Ларысы Антонаўны выйшла ўсяго 2 кнігі, некалькі кніг выйшла ўжо пасля яе смерці. Скажыце, калі ласка, на вашую думку, наколькі поўна выдадзеная менавіта літаратурная спадчына Ларысы Геніюш?
Непоўна. І вельмі шмат вершы былі яе скарочаныя, цэнзура здымала радкі. Вядома, першае, што трэба зрабіць. І не плаваць у аблоках, бо мы ведаем, што дзяржава гэтым займацца не будзе. І гэта трэба сабрацца нам, інтэлігенцыі, так, як яна нас вучыла. Па-братэрску, па-сястрынску. Аб'яднаць свае сілы і падзяліцца тымі магчымасцямі, якія ёсць. Калі тыя камітэты створаны, нехай яны пашукаюць сродкаў. Перш за ўсё надрукаваць яе спадчыну. Усё, што яна напісала, усё, што было надрукавана, прозу і яе ўспаміны, і яе лісты. Усе лісты, вот, Міхась, калі ты іх здолееш апрацаваць. І мне здаецца, што трэба надрукаваць усё, што напісалі другія пра яе. Вот я напісала кнігу «Мост святого Францішка». Я эту кнігу прысвячаю стагоддзю Ларысы Геніюш. Памажыце мне надрукаваць яе. Я памятаю, што на адной сустрэчы у Зэльве сам святар абяцаў з дазволу мітрапаліта Філарэта фэст, тварыць памяці Ларысы Геніюш, вот у Зэльве, свято поэзии, где спевали барды, где читали поэты. Я была неяк у Барановичах, и мы как бы домовились, что мы пойдем на этот день, вот на 9 жнивня, у пилигримку. Я, конечно, не пройду пешки с Городни до Вельвы, до ее могилы, але некий кусочек, некий участочек я пройду пешки. Каб неяк узняться я на узровень, на некую вышиню, узровень святости.
Пілігрымка з Гародні ці з Барановичаў у Зельву?
Хто дзе жыве адтуль? Гэта было б вельмі прыгожа. Па-першае, уся Беларусь гэта бачыла б. І па-другое, гэта ўжо неяк было б нешта новае. Бо ідуць у пілігрымку да Маці Божай. Вот. А мы не уніжаючы статус Маці Божай, мы пайшлі б да свае нацыянальнай маці. Якая ў нас практычна мы жывыя, дзякуючы яе дзейнасці, яе жыццю тут на Беларусі, яе пакутам.
Гэта вельмі неардынарная прапанова, я думаю, што яна вельмі слушная. Я зараз рыхтую да выдання зборнік яе лістоў, зборнік лістоў Ларысы Генюш, і ў адным з лістоў да тагачаснага кіраўніка Беларусі Пятра Машэрава Ларыса Генюш пісала, гэта яшчэ 79-й год. Я нічога кепскага супраць вашай улады не раблю. Маё пытанне да ўдзельнікаў круглага стала, чаму ж тагачасная камуністычная яшчэ ўлада рабіла розныя кепствы Ларыся Генюш? Калі ласка, спадар Міхась.
Ларыса Генюш не скрывала свае адносіны да камунізму і да фашызму. Яна ставіла іх на адну дошку, на адзін уровень. Яна лічыла і не скрывала і гаварыла адкрыта, што фашызм і камунізм – это самыя страшныя ворагі Беларусі. Ну і, канешне, і за гэта не маглі дараваць.
Часам можна пачуць, што ў асобе Ларысы Генюш людзей цікавіць найперш яе пакутніцкі лёс. ГУЛАГ, пажыццёвы перашлет з боку ўладаў. Ці ёсць тут рацыя? І ў чым вам бачыцца менавіта мастацкая значнасць твораў Ларысы Генюш? Калі ласка, Анатоль Сідарэвіч.
Ну, калі б яна не была паэткаю, а просто пакутніцай, якіх было мільёны, улада ёй не рабіла б такіх кепств. А яна была паэтка. Вось асноўная прычына. Таму, што яна ў мастацкім слове даносіла і свае патрыятычныя пачуцці і думкі. І тое, што бальшавікі называлі абстрактным гуманізмам. Любоў да чалавека. У адным з тэкстаў яна ў спамінах напісана «Вера ў Бога і чалавечнасць дапамаглі ёй выжыць у тых нечалавечых умовах». Гэта ніяк не магло вязацца з камуністычнай рэчаіснасцю. Калі Гітлер вызваляў сваіх падначаленых ад хімераў, там, чалавекалюбства і так далі, развязвалі дзікі інстынкты ў людзей і камуністы. І Ларыса Генюш сваім словам сцвярджала тое, што прыходзіла ў супярэчнасць з афіцыйнай ідэалогіяй. Паўтараю, калі б яна не была паэткай, у яе жыццё склалася б значна спакайней. Яна не прасілася б у Машэрава і Кузьміна: «Дайце мне выехаць хоць да папуасаў, я тут ужо жыць не магу».
Самы знакаміты твор Ларысы Генюш, яе споведь. Яе публікатар Міхась Чарняўскі, спадар Міхась, як споведь з-пад нагляднай хаты ў Зельве трапіла на варштат Скарыны.
Калі нам не перадавала, я пабачыў, што там на машыне напісаны тэкст, такі выглядае, што это першы нават экземпляр на яе такой партатыўнай машынцы. Я нават перапытаў яе, што это адзін экземпляр, і зразумеў, што это адзін экземпляр. Это была страшэнна адказнасць такая. Я такі падпольшчык засунуў папку сабе пад штурмоўку, там некімі агародамі, агурэчнікамі перабіраўся з той Зельвы ў лес, дабраўся, ага, ніхто не сочыць, пасля выйшаў на шашу, галасаў на некія машыны з падарожнымі, там праз літу. І першае, што чыніў ноччы, разбудзіў жонку, дастаў эту папку і сказаў: «Схавай». Ну, яна была першым чытачом споведзі, потым Зінон, канешна. І схавала яна так званым сцешчаным пакоі, такой кладоўцы ў спальні, на ніжнюю паліцу пад бялізну. Любімае месца для злодзеяў і для хлопцаў цывільным, якія праводзяць вобыскі. Мы, канешна, зрабілі некалькі экземпляраў. Але чакалі, вот дачакаліся шчасліва 90-го года. І калі Грачанікаў паглядзеў, сказаў: «Друкуем вельмі вялікімі часткамі хутка, бо могуць закрыць». З 1-го па 6-й нумар «Маладосць» такі вялікімі кавалкамі друкавалася, і пасля кожнага нумару мы чакалі, што прыкрывіць нам это друкаванне. Але ўжо, ведаеце, было пад камуністычным рэжымам усе крэслы ўжо так хісталіся, что им было не до мертвых, и они с живыми противниками не могли уже справиться. И там, конечно, все это счастливо опубликовалось.
Дякую, спадар Михайлович. Спадар Недонута, вы были неофициальным редактором книги Ларисы Гениуш «На чабары настояна». Редактором книги попередней «Неводом жнемана» был Владимир Короткевич. Скажите, як успрымала Лариса Антоновна ваши некие редакторские зауваги? С чем сгаджалась, с чем не? Чи цалком вам доверяла?
Вугле доверяла. Але я так особливо не влазила в ее творы, что я пропоновывала это часом скоротить верш. Может, я дренно робила, бо я относилась до ее, як до своей сучасницы, до сябровки, а не як до классика. Сегодня я вот отчуваю, что я была залишне смелою тогда. Ну, например, верш «Хлеб», духовный хлеб я выпекать умела. И красовался свежий, щедрый, житний, с горячей печи родный каравай. Хвалили гости хлеб и старожитный, богатый хлебом белорусский край. Вот тут я поставила кропку, далее она писала про то, и это так само вельми цікаво, что вот теперь я не хлеб пеку, а выпекаю верши.
Я у архиве «Гениуш», який находится у библиотеки Академии наук Беларуси, поглядел машинопис сборника «Гениуш неводом жнемана». Там есть редакторские, деликатные довольно правки, зробленные рукой Короткевича, а левось нечей рукою, черною тушу, замаляванные целые строфы. И я подлечил, что у такий способ со сборника было снято 120 родков. Первоважно тих, где сустракалися словы «Погоня», «Бог», «Кривицкий». Але книга у гэткім выгляде вышла при житті авторки, а поводле законов текстологии основным лічыцца менавіта прыжыццёвое выданне. Гэтым, дарэчы, и карыстаецца прыкладам выдавецтва «Мастацкая літаратура», перавыдаючы «Гениуш» менавіта ў тым цэнзураваным савецкім выглядзе. Што б вы, спадар Недонута, параілі будучым выдаўцам збору твораў Ларысы Гениуш?
Михайлович, я параіла не слухаць нялюдскіх законаў. Ну што гэта за законы такія? Гэта ж цэнзурныя былі праўкі. Я бы параіла ўвогуле надрукаваць Ларысу Гениуш без маіх правак, без правак Караткевіча. І давайте мы наши амбиции все откинем и надрукуем так, как я написала. Нехай это будет крышку каструбовато. Все равно, это Лариса Гениуш. Сегодня-то мы ведаем, что вот прошло не так и шмат часу, а она все растет у наших вачах, и она все возвышается.
Літаратара гучыць на радыё «Свабода». Год Ларысы Гениуш. Тема нашай гутаркі за круглым сталом. Праз хвіліну мы працягнем перадачу, а цяпер абвестка пра асноўныя падзеі сённяшняга дня.
Вы слухаеце радыё «Свабода», а зараз кароткі напамінак пра асноўныя тэмы дня. Устаноўчы з'езд моладзевай арганізацыі «Малады фронт» пачаў працу 30 студзеня ў памяшканні Менскай штаб-кватэры партыі БНФ. З'езд праходзіць у закрытым рэжыме. Падчас прэзідэнцкіх выбараў «Малады фронт» будзе падтрымліваць альбо адзінага кандыдата ад дэмакратычных сілаў, альбо нікога, паведаміў старшыня гэтай арганізацыі Дзмітр Дашкевіч. Сёлета ў тэрытарыяльных выбарчых камісіях будзе як ніколі раней шмат прадстаўнікоў грамадскіх арганізацыяў, найбольш прадстаўнікоў афіцыйных прафсаюзаў. Маладафронтавец Артём Дубскі ў калёні сабраў подпісы вязняў, якія просяць палепшыць для іх пабытовыя ўмовы. У склад тэрытарыяльных камісій па выбарах у мясцовыя саветы ўключаныя двое прадстаўнікоў аргкамітэту ў стварэнні партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя».
Михася Скобла, мы вертаемся ў дом літаратара. 2010 год абвешчаны ў Беларусі годам Ларысы Гениуш. З гэтай нагоды да нас у студыю прыйшлі Михась Чарняўскі, Анатолій Сідарэвіч і Данута Бічэлі з горадні трымае з намі тэлефонную сувязь. Працягваем нашу размову. Заморозить родня по крыви, а догрея родня по духу. Авторка этих родков Нина Матяши была у шматликой родни по духу Ларисы Генюш. Як были там так само и Владимир Короткевич, и Максим Танк, и Василь Быков. Ян Кабрыли, я памятаю, здивлялся. Генералы литературы и опальная поэтка, не чалец союзу письменников, особо без громадянства. Скажите, як на ваше отчуванне, вот гэтае сябровство Быкова и Генюш, Танка и Генюш, это было сябровство на роўных, ці ранг знаходжанне на вот гэтай літаратурнай лесвіцы, дзе ўсе знаходзяцца, хто вышэй, хто ніжэй, усё ж адчувалася ў тых іхніх адносінах. Калі ласка, спадар Анатоль.
Я менш ведаю пра адносіны там у Владзіміра Караткевіча ці Рыгора Брадуліна. Яна хутчэй да іх ставілася як да малодшых таварышаў. І паглядзіце, як яна іх заклінае проста, каб яны не пілі. Як яна, сустракаючыся з Бялюгіным, ну, хораша ўсё было, і адна бяда. І Анатоль Степанович так само гэтую чарку надто уже бере. И она за их переживает. Что дотычить Максима Танка, так я, коли прочитал Михась складенный вами сборник эпистолярный, как вы ведали, понес эту книгу Янку Брилю и кажу, ведаете, а Лариса Антоновна была закаханная у Максима Танка. Брыль прочитал, каже, и правда? Каже, а лишь это какое цнотливое каханье. Скажем, платоничное каханье. Она кахала этого человека, как поэта, коли на то пошло статечный мужчина, на якого было поглядеть любы и показать людям. Як нехто написал из наших литератов, у любой столицы Европы он глядевся. Литерально учора, ці позаучора, прочитываючи знову гэты сборник ее выбранных творов, книга Зборовски, я прочитал, у да Максима Танкою было вельми такое интимное ставление.
Спадарня Данута, ці ёсць у вас что-нибудь додать до этого?
Она просто была настолько эмоциональная, яна своим великим сердцем кахала усіх мужчын Беларусі, у тым сэнсе, што яна любіла сваю краіну і хацела б, каб тыя мужчыны, яна іх сваім тым пачуццём паднімала вышэй да нейкага людскага ўзроўню. Колькі ў яе было хорошых сяброў, яна іх усіх любіла, усіх туліла, як маці, як сестра. Але пра платанічнае нават каханне яна кахала аднога Івана Петровича. І яна яго кахала на ўсю вечнасць. Не на ўсё жыццё, на ўсю вечнасць. Пасля смерці яго мы столькі з ёю пра яго гаварылі. І яна гаварыла пра яго як пра жывога, як пра маладога. І гэтае каханне было ў яе адзінае. Простое пекла яна яго пранесла і не растраціла. Вы памятаеце, які яна і вершы пасля яго смерці напісала? Мілосныя. Мне было сорамна іх чытаць, што вот старая жанчына так піша пра каханне. А да Танка, канешне, яны былі роўныя. Справа ў тым, што яна ўвогуле ўсіх нас прымала як роўных. Яна ніколі не ставілася вышэй над людзьмі, бо гэта былі яе дзеці, прыходзілі сыны, вячорка, там Сяржук Сокалаў Вожда, і пасля пачалі прыязджаць. Яна іх унукамі называла. Просто яна любіла свой народ, і яна хацела гэтую краіну неяк сабраць. Асабліва інтэлігенцыя. Яна бачыла, што з людзьмі трудна. Пакуль няма краіны, пакуль няма дзяржавы, і іх просто нельга не як вот выхаваць, зрабіць беларусамі. І таму трэба інтэлігенцыі трымацца моцна, разам, як адна сям'я. І ўсё гэта яна рабіла па-людску, вельмі па-боску.
Як вядома, Лариса Генюш да гэтай пары не рэабілітаваная, як дзясяткі тысячаў колішніх вязняў ГУЛАГу. Неаднаразовыя спробы рэабілітаваць паэтку, а менавіта звароты грамадскасці ў Верхоўны суд, станоўчага выніку не далі. Адпіскі стандартныя, рэабілітацыі не падлягае. Я попрасіў прокаментаваць сітуацыю з Ларысай Генюш прафесійнага юрыста, адваката Ганну Бахціну.
Згодна прысуду, які адбыўся адносна Ларысы Антоновны 7 лютага 49 года, яна асуджана Верховным судом Республікі Беларусь за помощь міжнароднай буржуазіі в осуществлении враждебной деятельности против СССР и контрреволюционную организационную деятельность. Перш за все, хочу означить два момента. Перший. Лариса Генюш осуджена за деятельность супраць СССР, супраць краины, якой зараз нема, и лечу, гэта вельмі немаловажно. По-другое, яна осуджена написано по кодексу БССР, але 1928 года. Хочу в связи с этим отзначить, что у кодексе, який дейничая зараз у нашей краине, менавито такой отказности нема. У им есть артикулы, по яких предугледжена отказность за дейни супрать державы, улады, керования, але по якому конкретно артикулу сегодня могли бы быть квалификованы учинки Ларисы Гені, уж тяжко сказать, згодно с присудом, притягнение яе до отказности имело место у сувязи с яе членством организации Белорусский комитет самодопомоги у Празе, якая, до речи, згодно со статутом займалась доброутваральницкой деятельностью, а что дотычется яе так званых контрреволюционных вершов, то у присуду не приведены не только неводный яе верш, але неводная строчка из них, якая бы об этом свечила. Я не думаю, что с ликом часу сегодняшнего Лариса Генюш является злочинкой. Тому я лечу, что яе справа повинна быть перегледжена, и перегледжена перш за все с пункту погляду законности, обоснованности и объективности.
Адвокат Ганна Бахтина приняла удел у нашей гутарцы, а мы тем часом протягиваем нашу передачу. Спадарство, и хиба опошнее пытание до всех удельников круглого стола. Творы Ларисы Генюш еще у 1996 годе были выкинуты со школьных подручников. И заборона гэтая протяглая дзейнічаць і сёння. Скажите, чаму сённяшняя беларуская ўлада боится поэтку, якая памерла 27 гадоў таму? Калі ласка, спадар Міхась.
Зумеете, у сённяшняй Росіі, з якой мы быццам браты навечна, так? Сёння перазаховуюць белагвардзейскіх офіцерів і солдат. Белагвардзейскім генералам, таму ж Калчаку, ставяць помнікі, притым за дзяржаўны кошт, за кошт дзяржаўных інстытуцій. Таму што рускі гэта нацыя. Уже прайшло многае дзесяцігоддзяў. Настаў час прымірэння. Грамадзянская вайна скончылася, трэба будаваць новую Расію. А ў сённяшняй беларускай незалежнай дзяржаве ўсё яшчэ змагаюцца з тымі, хто гэтую незалежнасць, гэта дзяржаўнасць набліжаў. Бо некаторыя нашы палітычныя страусы засунулі галовы ў гнілы камуністычны пясок і ўсё яшчэ трызняць БССРам. Ну, але ўсё-такі выглядае, што справа нейкім чынам мяняецца паціху. І нашы кіраўнікі ўсё больш усведамляюць, што яны кіруюць не маскоўскай правінцыяй БССР, а ўсё ж такі незалежнай рэспублікай Беларусь. І калі яны гэта ўсвядомяць поўнасцю, тады не трэба будзе ставіць пытанне аб рэабілітацыі. Тады стане пытанне аб ушанаванні нашай вялікай паэткі і грамадзянкі, патрыёткі, аб ушанаванні на самым высокім дзяржаўным узроўні. Я думаю, што гэта будзе хутка, да гэтага справа ідзе. І можа яшчэ прыведу цытату з апошняй старонкі споведзі. Да таго, ну прасіць сёння, каб яе рэабілітавалі, ці не прасіць. От я цытата з апошняй старонкі споведзі. А мяне зноў цягаюць. На гэты раз зноў нейкі важны начальнік угаворвае напісаць памілаванне ці жалобу, каб нарэшце пусцілі мяне. Только каб я напісала: "Не, не, яшчэ раз не. Я ні за што сядзела. І няхай у мяне просіць, каб даравала". Лариса Генюш ніколі не здраджвала ідэалам беларускай незалежнасці, ідэалам беларускай народнай рэспублікі. Яна адмаўлялася ад савецкага грамадзянства і адмовілася ад прапанаванага ўладай праз Максіма Танка, я тут быў яшчэ некім перадатчыкам, ад сяброўства сувязі пісьменнікаў, ад пераезду ў Мінск, ад мінскай кватэры, хаця яна была ўжо адзінокая, хворая, у страшэнна цяжкім стане ў сваёй зэльве. Лариса Генюш ніколі не мела ніякіх правіннасцяў перад беларускім народам. Наадварот, яна перад беларускім народам мела і мае толькі заслугі.
Спадар Анатолі, на вашу думку, у чым сённяшняя ўлада бачыць пагрозу ад творчасці Ларысы Генюш?
Яна бадай сама не ведае, у чым бачыць пагрозу. Папросту яна па інерцыі дзейнічае. Раз было ў часы БССР, гэта спадкаемцы, скажам, тыя необальшавікі, це спадкаемцы ўлады ў БССР, дзейнічаюць па інерцыі. Яны яшчэ не сталі нацыянальнымі дзеячамі, яшчэ не ведаюць, што такое нацыя. У іх яшчэ ўсё гэта працягваецца грамадзянская клясавая барацьба. Яны ўсё яшчэ жывуць на барыкадах, таму і дзеляць на сваіх і чужых. Вот калі гэты бальшавіцкі комплекс у іх прападзе, калі яны будуць мысліць як нацыянальныя дзеячы, ўсё будзе ў парадку.
Спадарыня Данута, і за вамі апошняе слова.
У іх гэты комплекс прападзе тады, калі яны прападуць. в этой державе мы не договоримся. Мне кажется, что мы унизили Ларису Антоновну, каб она теперь жила и каб бачила, что творится, то она не хотела такой реабилитации, потому что она чакала, и она будовала, и она думала про соправдную, натуральную белорусскую державу. Что же она будет робить у этой советской державе реабилитованная? Что она будет робить там, с ними, с теми, которые скачут веселяться на дожинках? И она с нами. И хай она застается с нами. Нельга соправдную поэзию, нельга закреслить. Ее выучают. Я думаю, что ее лепей ведают, чем тех, яких выучают у советской школе по некой девятской такой программе, которая каждый год все переглядывается и отсеиваются имены. Без ведания поэзии Ларисы Генюш нельга быть белорусом, нельга жить в этой краине, нельга дыхать этим поветром, нельга ходить по этих стежках.
Дякую усім удзельнікам сённяшняй перадачы, якая была прысвечаная году Ларысы Генюш. У гутарцы ўзялі ўдзел паэтка Данута Вічэль, археолог Міхася Чарняўскі і гісторык літаратуры Анатолій Сідарэвіч. Вёў перадачу Міхася Скобла. Сустрэнемся з вамі праз тыдзень.
Слухачы, падаем адрас для паштовай сувязі з Радыё Свабода ў Чэхіі. Калі вы хочаце напісаць нам у Чэхію, адрас наступны. Беларуская служба Радыё Свабода, вуліца Вінаградска, 159А, Прага 10, Чэшская Рэспубліка, індэкс 10-3-0. Адрас пажадана пісаць лацінкай. Зверыць напісанне вы можаце на нашым сайце свабода.org. Наш адрес у Менску застаецца той самы. Паштовая скрынка 111-220-005. Менск, Беларусь.
Шаноўныя слухачы, вечаровы эфір «Свабоды» для вашай зручнасці падзелены на паўгадзінныя цыклі. Першыя паўгадзіны – навіны дня і аператыўныя паведамленні – другая паўгадзінка трохі правечная. Гутаркі экспертаў, падарожжы свабоды, дыялогі са слухачамі, гістарычныя і культурныя тэмы.